Par līdzsvaru saviem samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īstenot profesionālās sievietes un interešu izglītības sporta programmas.
Jautājums par vecāku līdzmaksājumu apmēra paaugstināšanu Daugavpils sporta skolās domas sēdē iekļauts kā pēdējais papildu jautājums. Tam uzreiz seko opozīcijas deputātu iebildes.
Kāda ir nepieciešamība šim lēmumam, jo mēs paceļam tagad gandrīz divas reizes dalības maksu. Mēs ko gribam panākt, lai mazāk bērni nodarbotos ar sportu? Varbūt mēs labāk paskatītos tos līdzekļus sporta pārvaldes budžetā.
Ivara Škiņķa no Daugavpils novada partija uzdotais jautājums ir pamatots ar to situāciju, kad Daugavpilī pirmo reizi 2021. Gadā oficiāli tika ieviesta maksa 10 eiro par bērnu nodarbībām sporta skolās. Tad bija vērojams audzēkņu skaita kritums apmēram par 8%. Taču tas neatspoguļo reālo situāciju, skaidro Daugavpils domas vadītājs Andrejs Elksniņš, jo pēdējo 6 gadu laikā bērnu un jauniešu pieauguma sporta sekcijās ir audzis no gandrīz 2200 cilvēkiem 2017. Gadā līdz 3000 šajā gadā. Tāpat kā gandrīz divkārtīgi šajā laikā audzis pašvaldības finansējums no 2,7 miljoniem eiro 17. Gadā uz 5,3 miljoniem šogad. Bet bērnu vecāku ieguldījums sportā devis savārtavu.
Katrs treneris ir papildus katru mēnesi vidēji saņēmis no 100 līdz 400 eiro papildus par vakara treniņiem, neprasa naudu ne skaidrā, ne vēl kaut kādā citādākā veidā, nodrošinot efektīvu procesu.
Ar 1. septembri ierasto 10 eiro vietā mēnesī Daugavpils sporta skolas apmeklējošo bērnu vecākiem jābūs jāšķiras no 15 un pat 20 eiro. Tas inflācijas iespaidā, bet ar šo līdzekļu izlietošanu mērķiem būs kopīgi jāvienojas sporta skolē un vecākiem, skaidro Daugavpils jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vadītāja Valērija Linkēviča.
Kur tieši novirzīt tos papildus līdzekļus pieņems vecāki kopā ar treneriem. Vai tas būs papildus ekipējuma iegāde, vai tas būs papildus kaut kāds komandējuma brauciens vai treneru piemaksai.
Mums jāatrod kopīgu valodu starp vecākiem, treneriem un administrāciju.
Viena no lielākajām sporta sekcijām Daugavpilī – hokejā. Daugavpils sporta skolas direktors un Daugavpils ledus sporta skolas direktora pienākuma izpildītājs Ēriks Ševčenkā vērš uzmanību tieši sadarbību ar vecākiem.
Un es par to, lai mums būtu viss labi un caurspīdīgi atklāti un atgriezeniskā saite.
Hokejā trenējas treniņi katru dienu praktiski. Un, nu, tā cena vienalga Latvijā ir viena no zemākajām. Vienīgais jautājums gribētos, lai tiešām tā naudiņa aizietu tur, kur vajag. Jā, un lai tas bērniem par labu būtu.
Kristīna ir divu dēlu hokejista mamma. Viņa arī neuzskata, ka maksas dubultošanās dēļ kāds no bērniem varētu pārtraukt apmeklēt sporta skolu.
Protams, vajadzētu kaut kā atjaunot bāzi un uzlabot varbūt un kaut ko jaunu arī nopirkt. Bet es saprotu, ka arī diezgan daudz naudas aiziet dažādiem braucieniem, jo šobrīd tas ir dārgs prieks. Bet, nu, protams, arī treneru algas, viņas nav nemaz tik lielas, bet tās varētu būt piemaksas arī treneriem.
Salīdzināmā, piemēram, Liepājā vecāku līdzfinansējums par sporta nodarbībām ir no 20 līdz 50 eiro, Rīgā no 10 līdz 50, Valmierā no 10 līdz 33 eiro. Vajadzība ir daudz, un tagad arī iespēja būs vairāk, pārliecināts Aivis Ramanovskis, Daugavpils individuālā sporta veida skolas vadītājs.
Praksē tas būtu modernāks inventārs, jaunas tehnoloģijas, kas varbūt tās līdz šim nemaz nebija iespējams mums šeit Latvijā iegādāt. Ierobežoto finansējuma apjoma dēļ. Un tas noteikti palīdzētu mums arī pilnveidot sportistu mūsu audzēkņu meistarību.
Kā līdz šim no līdzmaksājuma būs atbrīvoti bāriņi, trūcīgie bērni, Latvijas sporta izlasēs iekļautie. Pusi no summas maksās daudz bērna ģimenes, un 25% atlaide būs piemērota ģimenēm, ja nodarbības apmeklē divi bērni. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.